อย่างวัวควายเคี้ยวเอื้องมันก็ไม่ได้นะคะตกลงวันนั้นก็เป็นอันเสียไป1วันไม่เป็นไรพรุ่งนี้ใหม่ปรากฏว่าตลอดอาทิตย์กันทุกวันมันต้องมีเหตุให้มีคำใดก็คำหนึ่งจะต้องสรุปว่าเป็นคำที่เท่าไหร่นะคะเราก็เลยเริ่มเห็นว่าโทษเอ๋ยโทษเอ๋ยที่เราโอ้อวดกันว่าเรื่องขี้ผงเรามีสตินะคะเราเป็นคนปกติไม่ได้เป็นบ้าเนี่ยเราคิดเอาเองตามเกณฑ์ของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยสติหลุดทิ้งเราก็บ้าทิ้งวันหนึ่งไม่รู้เราบ้ากี่ร้อยรอบนะคะแต่เราก็ไม่ยอมรับว่าเราบ้าพอเป็นอย่างนี้เราก็วาดตัวเองพอเมื่อไหร่เราพบว่าสติเราหลุดไปเราก็แบบอีบ้าเอ้ยนะคะมันจะได้รู้ตัวดีขึ้นได้แล้วค่ะมันก็ยังเผลออยู่เรื่อยๆอย่างนั้นถึงได้บอกโอ้ยการที่เราจะเอาชนะไอ้ความเคยความเผลอของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายเลยนะคะแล้วสติมันก็เหมือนไอ้ตัวอะไรที่มันเจ้าเล่ห์แสนกลกระรำที่สุดเลยยิ่งพยายามมันก็ยิ่งจะเผลอหลุดออกไปง่ายๆก็บางทีเราเพ่งมากๆๆเนี่ยค่ะมันก็เหมือนคล้ายๆเราจะสะกดจิตตัวเองแล้วมันก็จะหลับในปุ๊บไปนิดนึงอ่ะสติกระจุยไปอีกแล้วพอเป็นอย่างนี้เราก็เริ่มมาพิจารณาสิคะว่าเอ๊ะที่เราทำเนี่ยมันผิดตรงไหนหรือเปล่าการที่เราตั้งใจมากๆเกินไปเนี่ยนะคะเพราะอะไรคะเพราะมันมีความโลภเป็นแรงขับเคลื่อนเราอยากที่จะทำให้ได้เราอยากที่จะเห็นผลให้มันสำเร็จใจของเราแทนที่จะกำหนดเสมอต้นเสมอปลายอยู่กับเหตุที่เราประกอบคือให้เรารู้อยู่เราเดินเราก็รู้กับเท้าที่ก้าวไปเรากำลังกินเราก็รู้อยู่กับกินเราค่อยๆเคี้ยวเราเอาใจเราไปเคี้ยวด้วยไปกลืนลงไปกับไอ้คำข้าวนั้นแล้วก็กลับมาดูกับคำใหม่เราไม่ทำอย่างนั้นเราไปหวังผลว่ามันควรจะต้องเป็นอย่างนั้นสินะมันควรจะต้องเป็นอย่างนี้สินะทีนี้พอใจของเรามันแตกออกเป็นสองตัวอย่างนั้นเนี่ยค่ะมันก็เกิดความภาวะพะวนและจิตใจเราแทนที่มันจะสงบมันจะได้ความผาสุกร่มเย็นมันก็เริ่มคล้ายๆกับว่ากับเพื่อนกระชอแล้วมันก็เริ่มมีความรำคาญมีความหงุดหงิดมีความไม่ได้ดั่งใจภาวนาสะสมกิเลสนะคะแต่ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันเนี่ยค่ะเราก็ยิ่งจะไปบีบบังคับมันใหญ่ว่าเอ๊ะเราทะเลทลายไม่ได้เราจะต้องเป็นคนเอาจริงเอาจังเราจะต้องเป็นคนมีความรับผิดชอบแล้วไหนที่สุดมันก็จบลงด้วยการที่เราแพ้มันเพราะมันก่อกวนให้เรารู้ไม่เท่าทันแล้วเราก็โลภไม่ได้อย่างใจนะคะเนี่ยค่ะใจอันนี้เนี่ยมันก็กลับไปถึงที่ตอนเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็เหมือนเราเนี่ยนะคะเพราะใจของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายถ้าเราสามารถที่จะหาเครื่องมือมาทดสอบได้เนี่ยมันเป็นธาตุอันเดียวกันคือมันเป็นธาตุรู้เจ้าชายสิทธัตถะเองเมื่อตอนที่ท่านออกผนวดเนี่ยท่านก็คงเหมือนเราเนี่ยค่ะก็หากรรมวิธีทำยังไงถึงจะทำได้อย่างรวดเร็วในที่สุดท่านก็ไปคิดว่าถ้าเผื่อเราอดอาหารให้ร่างกายมันอ่อนเพลียลงใจมันก็คงจะอ่อนเพลียลงกิเลสมันก็คงจะอ่อนเพลียลงและคราวนี้มันก็คงจะสงบมันก็คงจะหมดกิเลสไปได้ตอนนั้นท่านก็เลยบำเพ็ญทุกกรรมกิริยาจนกระทั่งพอกายท่านผายผอมไปหมดท่านก็พบว่าไอ้กายเนี่ยมันเหนื่อยจนไม่ไหวแต่ใจมันไม่เหนื่อยนะคะมันกลับยิ่งไม่ได้เรื่องใหญ่กำหนดก็ไม่อยู่อะไรต่ออะไรก็ในบุคลาธิสถานก็กล่าวว่าพระอินทร์ท่านแปลงกายมาเป็นคนดีพิมพ์ก็มาขึงสายพิมพ์ให้เจ้าชายสิทธัตถะทอดพระเนตรตอนแรกก็ขึงตึงไปพอดีดเข้าสายพิมพ์ก็ขาดคราวนี้นักเล่นพิมพ์ก็ดูว่าเดี๋ยวสายจะตึงไปก็ค่อยๆขึงให้มันหย่อนหน่อยดีดมันก็ไม่เป็นเสียงนะคะก็ต้องขึงให้มันพอดีถึงจะมีเสียงเพลงเพราะพริ้งออกมาเจ้าชายสิทธัตถะท่านก็ได้สติขึ้นมาว่าโอ้จริงนะของทุกอย่างเนี่ยตึงไปก็ไม่ได้เรื่องการที่เราอดอาหารร่างกายมันเป็นสิ่งสมมุติมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่ก็ต้องมีอาหาร ก็ต้องมีปัจจัย4ท่านก็เลยกลับมาเสวยพระกยาหารโดยที่คอยดูว่ามันจะมากไปจนกระทั่งที่เราชอบพูดกันนะคะหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนคือทำให้ง่วงเหงาหามนอนสติหลุดท่านก็เห็นตรงนี้ค่ะว่าของทุกอย่างเนี่ยถ้าเครียดเกินไปมันก็ไม่ได้ผลย่อนยานเกินไปไม่ทำความเพียรไม่มีระเบียบวินัยกับตัวเองมันก็ไปไม่รอดนะคะตกลงตรงนี้ค่ะให้เราระลึกเอาไว้แต่ละคนเนี่ยเราก็ต้องหาไอ้พอดีของเราให้ได้นะคะซึ่งดิฉันพบว่าตรงที่เราว่าพอดีของเราเนี่ยท่านอาจารย์ท่านจะบอกว่าเสร็จกิเลสทุกทีค่ะเพราะพอดีฉันบอกว่าโอ้ยนี่เราเพียรมากเกินไปแล้วเราควรจะต้องพักสักเล็กน้อยท่านบอกกิเลสมันฆ่าเอาไปกินอีกแล้วนะคะสรุปแล้วสำหรับเราเนี่ยค่ะก็คงจะต้องเอากันถึงที่สุดเรียกว่าฟาดมันเข้าไปถ้าอยากกินก็ต้องบอกว่าวันนี้อดกินอยากนอนก็บอกว่าวันนี้อดนอนนะคะต้องแบบนี้ค่ะและท่านบอกว่ามันถึงจะเป็นพอดีเป็นทางสายกลางของพระพุทธเจ้านะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านบอกว่าเราเสร็จกิเลสทุกทีเพราะตัวอย่างที่ดิฉันนึกออกตอนนี้เราจะมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยท่านอาจารย์จะพูดอยู่เสมอว่าเวลาที่เราทำความเพียร นั้นถ้าเมื่อไหร่มันง่วงแล้วเมื่อไหร่เรารู้สึกว่าสติมันหายไปเรื่อยๆเนี่ยอย่าทนนั่งต่อไปเพราะว่ามันจะติดเป็นนิสัยแล้วเราก็จะนั่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราหลับเราก็ไปภูมิใจว่าวันนี้ฉันนั่งได้ตั้ง2ชั่วโมงวันนี้ฉันนั่งได้ตั้งเท่านั้นเท่านี้แต่แท้ที่จริงเราหลับนะคะแล้วมันก็จะติดนิสัยอีกหน่อยเนี่ยนั่งแล้วมันก็จะไม่มีสติมันก็จะไม่มีปัญญาเราก็จะทำให้มันเหมือนกรรมฐานหัวต่อทีนี้ปรากฏว่ากิเลสมันก็คงได้ยินด้วยค่ะพอนั่งไปเนี่ยสักเดี๋ยวเราก็จะรู้สึกอู้มันหาวขึ้นมาแล้วมันก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะงุบหลับอยู่เรื่อยค่ะเราก็บอกตกลงเลิกเพราะว่าท่านอาจารย์บอกถ้ามันเป็นอย่างนี้ให้เป็นนอนซะก่อนแล้วรู้ตัวตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ค่อยไปเดินใหม่มันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยนะคะในที่สุดก็ดูนาฬิกาเอาไว้ครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าเผื่อมันจะง่วงอย่างนี้เนี่ยอย่างน้อยเราต้องนั่งไปได้แล้วสัก40นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนะคะมันถึงสำแดงอาการเพราะตอนหลังเนี่ยค่ะรู้สึกมันเร็วขึ้นเรื่อยในที่สุดพอเหลียวดูนาฬิกาที่เราเอามาวางกำกับเอาไว้ยังไม่ทันถึง5นาทีเลยนะคะมันเกิดอาการโอ้ยง่วงหอนอนจนมีความรู้สึกว่าหลังฉันเนี่ยจะโง่ลงไปแล้วนั่งไม่ติดแล้วก็เลยได้สติว่าสงสัยกิเลสมันคงจะหลอกเรานะคะก็เลยบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรวันนี้จะนั่งให้ได้1ชั่วโมงตามที่เคยนั่งแล้วถ้าเกิดมันจะหลับก็ให้มันหลับไปเรียกว่าวันนี้ไม่ได้จะนั่งเอาคุณภาพจะนั่งเพื่อทรมานตัวเองว่าเจ้าอยากนอนเจ้าอยากหลับก็เอาแต่ว่าต้องนั่งหลับนอนไม่ได้นะคะเพราะไม่อย่างนั้นมันชนะนี่ค่ะเพราะมันหลอกเราทีไรเราก็พาตัวเองไปนอนอย่างมีความสุขทุกทีไปเลยแล้วเราก็เลยไม่ได้ปฏิบัติสักทีหนึ่งคราวนี้เอาใหม่นอนก็ได้อยากหลับก็หลับไปแต่ฉันจะนั่งให้ได้จนถึง1ชั่วโมงมันก็ทำอย่างนี้ค่ะให้เรามีความรู้สึกโอ้ยมันจะบ้ามันจะบวมอะไรกันนะแต่เราก็นั่งทุซีนั่งทุซีนั่งจนกระทั่งรู้สึก50กว่านาทีได้มันก็คราวนี้ใจมันคงเห็นว่ายังไงเราก็เอาจริงกับมันแน่มันก็เลยรวมเป็นสมาธิก็เลยได้รู้ว่าโอ้กิเลสนะคะมันก็มาปฏิบัติกับเรานะคะอย่านึกว่ากิเลสมันจะชวนเราไปเที่ยวหรือมันจะพาเราฟุ้งซ่านท่าเดียวมันก็มาปฏิบัติกับเราค่ะแล้วก็ยุให้เราดำให้รู้ว่าให้เราเข้าใจว่าเราเนี่ยมันง่วงจริงๆหรือบางทีเราก็ไม่ได้หิวมากมายแต่มันก็ทำให้เราเห็นว่าโอ้จะต้องกินเอาไว้จะต้องกินเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวเราก็หลับอีกถึงได้บอกนะคะบอกต้องคอยไตร่ตรองแล้วก็จับตาดูมันเอาไว้จนบางทีเหมือนวัยหนึ่งที่เด็กเนี่ยพอพ่อแม่อ้าปากจะว่าอะไรเนี่ยเขาก็จะเถียงเอาไว้ว่าไม่นะคะจนเราต้องทำอย่างนั้นกับตัวเองค่ะพอมันมีความรู้สึกว่าโอ้ยไอ้นี่อร่อยต้องบอกว่าไม่กินและดูซิแหมใจมันกระวนกระวายหรือเปล่านะคะถ้าเผื่อไอ้ที่มันบอกว่า ไม่น่ากินเราต้องบอกว่าเรากินดินกับน้ำเข้าไปเพื่อที่จะให้ร่างกายอันนี้บำบัดความหิวแล้วก็จะได้มีแรงทำงานต่อไปได้ถ้าเราคอยถี่ถ้วนกระทุกอันอย่าไปคิดว่าเรื่องนี้เรื่องชิ้นผงเรื่องนี้เรื่องสำคัญเอาให้หมดทุกอันไม่ว่าอะไรมันจะโผล่ขึ้นมาในใจเนี่ยค่ะฝืนฝึกเอาไว้และในที่สุดใจที่มันเจ้าเล่ห์เจ้ากลเนี่ยมันก็จะสงบนะคะคราวนี้เราก็จะตกใจอีกค่ะเอ๊ะมันเป็นอะไรไปทำไมมันถึงสงบดีอย่างนี้นะคะหาเรื่องอีกหาเรื่องให้มันวุ่นขึ้นมาอีกถึงบอกนะคะบอกโอ้ยแรกๆเนี่ยค่ะกว่าที่จะทำให้มันสงบแล้วก็ประคองอยู่ได้เนี่ยเราแพ้มันทุกทีเลยค่ะมันจะหลอกมันจะทำเหตุโน้นเหตุนี้ให้เราตื่นตะคุกเงาไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็ค่อยๆเริ่มจับสังเกตได้ว่าหน้าที่ของเราไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นแค่รู้อย่างเดียวมันจะดีก็รู้ว่าดีมันจะชั่วก็รู้ว่าชั่วไม่ต้องไปแก้ไขนะคะไม่ต้องไม่อย่างนั้นพอคล้ายๆเราทำอะไรพลาดเลยอะไรปุ๊บโดยอัตโนมัติเราจะหาเหตุผลมาอธิบายกับตัวเองนั่นก็คือฟุ้งซ่านอีกแล้วทำให้เราไม่ได้เจอจิตสงบเพราะฉะนั้นไม่เอาถ้าตัวมันผิดเราก็รู้ว่ามันผิดแล้วเราก็ซื่อบื้อนะคะไม่ต้องหาเหตุผลมาแถลงว่าเพราะอะไรฉันถึงพลาดไปดูแค่นั้นจบแล้วก็ไม่เอามาเจ้าคิดเจ้าแค้นด้วยค่ะแล้วก็แล้วไปวันนี้มันจะทำเร็วกว่าเมื่อวานนี้ก็ให้รู้ว่าวันนี้มันเป็นอย่างนี้ไตรลักษณ์ท่านบอกแล้วของทุกอย่างไม่เที่ยงยึดไตรลักษณ์เอาไว้เป็นหลักถ้ามันอยากจะให้อธิบายความแล้วก็มีหน้าที่รู้ก็รู้อย่างเดียวมันจะซื่อมันจะไม่ทันคนอื่นมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันนะคะตกลงพอเราทำได้จริงๆเข้าเนี่ยค่ะอัตตามันก็ลดน้อยลงไปไอ้ที่มันจะเป็นนิวรณ์มันก็ลดน้อยลงไปในที่สุดใจอันนี้มันก็ค่อยๆเริ่มเป็นธรรมชาติธาตุรู้ขึ้นมาเราก็เริ่มเห็นตัวใจของเราที่เป็นเหมือนแก้วใสๆบางๆและไอ้อารมณ์ที่มันแปรปรวนไปเดี๋ยวก็คิดอย่างนั้นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็จะเอาโน่นจะเอานี่เนี่ยมันคือน้ำที่ใสในแก้วและน้ำอันนี้ค่ะมันแสนตนเดี๋ยวมันก็ใสเดี๋ยวมันก็สีชมพูเดี๋ยวมันก็สีดำเดี๋ยวมันก็สีเขียวเพราะว่าเราเสวยอารมณ์เนี่ยแทบจะเรียกว่าแยกแยะไม่ออกมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาจนเราไปเข้าใจว่าอารมณ์กับใจของเราเป็นอันเดียวกันแล้วเราก็ไปเหนื่อยแล้วเราก็ไปกลุ้มใจโอ้ยวันนี้ใจของฉันทำไมมันชั่วร้ายอย่างนี้ทำไมใจของฉันมันถึงได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่พอเราทำมาเรื่อยๆเนี่ยค่ะสติที่คมขึ้นเนี่ยมันจะเห็นว่าไอ้อารมณ์ที่มันแปรปรวนไปนั้นมันคือน้ำที่อยู่ในแก้วแต่จริงๆใจของเราเนี่ยค่ะมันไม่เปลี่ยนไปด้วยมันเป็นธรรมชาติธาตุรู้ที่เหมือนแก้วบางๆใสแล้วมันก็รู้อยู่แค่นั้นนะคะไอ้ตัวที่มันยุ่งวุ่นวายพาเราไปตกเขวตกลงนั่นน่ะมันคืออารมณ์มันคือความคิดมันคือของปลอมมันไม่ใช่ตัวจริงนะคะนี่พอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็เริ่มสบายขึ้นสิคะเพราะว่าถึงหน้ามันจะเดี๋ยวก็ชมพูเดี๋ยวก็ฟ้าเดี๋ยวก็สีตุ่มสีขาวสีอะไรก็ช่างมันแก้วมันยังเป็นแก้วใสๆยังเป็นธรรมชาติธาตุรู้ที่ไม่ได้ถูกกระทบกระเทือนไปพอเป็นอย่างนี้ใจของเราก็เริ่มมีกำลังขึ้นเริ่มมีความสงบที่จะมันอยากคิดก็ให้มันคิดไปเราก็แยกตัวมาเริ่มเข้าใจว่าอ๋อที่เรานั่งอยู่ในเก้าอี้แล้วก็ดูโทรทัศน์เนี่ยมันเป็นอย่างนี้เองเพราะไม่อย่างนั้นที่เราบอกเรานั่งดูโทรทัศน์เนี่ยค่ะเราก็ไปเต้นอยู่ในจอโทรทัศน์ด้วยเดี๋ยวก็ไม่ชอบใจพระเอกทำอย่างนี้ได้ยังไงนะคะไม่ได้พอปิดโทรทัศน์เสร็จเรายังไปนอนสร้างบทอยู่ในใจของเราแล้วพรุ่งนี้ดูสิเขาจะเล่นอย่างที่เราอยากให้เป็นไหมนะคะตกลงมันไม่ได้ดูโทรทัศน์ค่ะแต่มันไปเล่นโทรทัศน์กับเขาเนี่ยไอ้การดูใจของเราก็เหมือนกันเราต้องแยกออกมาว่าเราเป็นผู้รู้นะคะแล้วไอ้อารมณ์ทั้งหลายจิตสังขารทั้งหลายที่มันเป็นหนึ่งในขันธ์ห้านั้นไม่ใช่เรานะคะพอค่อยๆเห็นอย่างนี้เป็นเนี่ยค่ะคราวนี้ใจมันก็เริ่มสงบเราก็เริ่มเข้าใจที่ท่านผู้รู้ท่านเปรียบเทียบว่าใจ ใจของเราเนี่ยตัวรู้เนี่ยมันก็เหมือนหัวไม่ขีดพอผัสสะหรือเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมากระทบก็เหมือนเราเอาหัวไม่ขีดไปขีดข้างกลับไม่ขีดมันก็ติดฟู่นะคะรู้สักแต่ว่าถ้าสติของเรามันคมทันเนี่ยค่ะรู้สักแต่ว่าพอไฟลุกในหัวไม่ขีดหมดฟู่มันก็ดับเลยไอ้การไม่ขีดเนี่ยมันจะต้องเปียกน้ำมันจะต้องไม่ลุกต่อไปนะคะแต่ที่เราทุกข์เดือดร้อนกันใจของเราไม่เคยสงบอยู่ได้เนี่ยเพราะเราไม่ฉลาดเท่าทันเราเอาก้านไม่ขีดของเราไปจุ่มน้ำมันเบนซินเอาไว้พอรู้มันไม่สักแต่ว่าค่ะรู้มันตามไปเลยด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอ๋อพอรู้เห็นนี่โอ้โหดอกไม้อันนี้สวยจังเลยเด็ดปุ๊บเลยไม่รู้ของใครเพราะฉันจะเอานี่นะคะมันถึงได้ไปเป็นพรวนไปเลยแล้วก็ไปเป็นกายกรรมวจีกรรมเข้าไปแล้วแต่ถ้าเผื่อเราสติของเรามันเริ่มคงไวเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยค่ะว่ารู้แต่ว่าดับนะคะมันก็จบแค่นั้นมันไม่ต่อไปด้วยใจที่มันเกิดอารมณ์รักชังชอบอยากได้หรืออะไรวุ่นวายต่อไปที่มันก็เป็นอารมณ์เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องกันทำให้เราเห็นไอ้น้ำในแก้วนั่นนะมันเปลี่ยนไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วเราก็ไปปริวิตกว่าใจของเรามันเปลี่ยนไปด้วยใจของเรามันถลอกปอกเปิดไปแล้วจริงๆไม่ใช่นะคะพอเราเห็นชัดอย่างนี้นะคะมันก็ค่อยๆเห็นช่องว่างระหว่างความเกิดดับแล้วเราก็สามารถประคองถ้าเกิดมันไม่มีผัสสะภายนอกมากระทบแล้วก็รักษาให้มันอยู่ในสภาวะสงบรู้พร้อมเหมือนนักกีฬาที่คอยอนัตสัญญาณตรงเส้นจะออกจากหลักนะคะใจอันนี้มันก็จะเป็นใจที่มีกำลังแล้วก็ได้ความสงบเป็นอาหารของใจนี้พอเราไปเรื่อยๆถ้าเรายังมีกิจการงานที่จะต้องทำที่จะต้องรับรู้เกี่ยวข้องกับโลกข้างนอกสติอันนี้มันก็ทำให้เราดูตัวทั่วพร้อมเราไม่ลงรวมเป็นสมาธิเราไม่แยกกายแยกจิตเราแต่ถ้ายังไม่มีอะไรมากระทบเราก็ไม่วุ่นวี่วุ่นวายก่อกวนตัวเองด้วยการที่คิดโน่นคิดนี่ฟุ้งซ่านเป็นนิวรณ์นะคะเราก็รู้อยู่เฉยๆสงบเบาสบายเหมือนเราชาร์จแบตเตอรี่ไว้เรื่อยๆถ้าไม่มีอะไรเราสามารถพักได้เราจ่อเข้าไปกับลมจะหายใจเข้าหายใจออกไปเดี๋ยวๆเราก็จะรวมเป็นสมาธิได้แล้วเราก็ไม่ต้องตกใจห่วงได้ค่ะว่าเดี๋ยวฉันรวมลงไปแล้วมันรวมลึกจนกระทั่งใครเข้ามาเรียกหรือว่ามาเห็นเข้าก็ไม่รู้เรื่องใจที่มันฝึกให้ตัวนิ่งกับความสงบเป็นฐานอยู่อย่างนี้เนี่ยนะคะถึงมันจะลงรวมไปถ้าเกิดมีเสียงอะไรดังขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็จะรู้เราก็จะถ้าเราสนใจเราไปตามเสียงมันก็จะออกมารับรู้รับทราบแต่พอเรามันเสียงรถดับเสียงไม่เกี่ยวข้องกับเราเสียงมันก็จะสักแต่ว่าใจของเราก็จะกลับเข้ามาสงบรวมเป็นสมาธิใหม่ตกลงเราก็จะอยู่อย่างนี้นะคะได้พักได้อาหารของใจได้สุขวิหารธรรมแล้วก็ทำให้สุขภาพใจของเราเนี่ยแข็งแรงบริบูรณ์เต็มที่เพราะอะไรใจที่จะพักคือใจที่สงบนิ่งแต่กายที่ถ้าเกิดจะได้ออกกำลังหรือว่าจะทำให้เราแข็งแรงเราจะต้องเคลื่อนไหวเราจะต้องมีการดัดเส้นทำให้มันไม่ติดไม่ตึงตรงโน้นตรงนี้แต่ใจถ้าจะให้ได้กำลังจะต้องนิ่งรวมเข้ามาอยู่ในใจของตัวเองนะคะไม่ออกไปรับผัสสะจากข้างนอกมาวุ่นวี่วุ่นวายเนี่ยค่ะพอเราเห็นอย่างนี้เนี่ยเราก็เกิดความมั่นใจแล้วมันไม่ได้ต้องการที่จะต้องไปวัดจะต้องอย่างโน้นจะต้องอย่างนี้นะคะตรงไหนก็ได้ขณะนี้เนี่ยค่ะกำลังนั่งฟังอยู่อย่างนี้เนี่ยถ้าเอาเสียงดิฉันไปเป็นทุ่นกำหนดบางคนก็จะรู้สึกว่ามันนิ่งลงไปตรงไหนที่ อย่างของดิฉันมันไปพอเหมาะกับเรื่องของตัวเองมันก็จะดังแต่มันไม่ดังที่หูนะคะมันเป็นดังที่ในใจแล้วเราก็จะรู้รับทราบตรงไหนไม่ใช่เรื่องของเราเราก็จะรู้สึกมันเบาๆมันลมพัดผ่านไปแล้วก็สบายเนี่ยค่ะพอเวลาที่เราไปวัดไปฟังเทศแล้วก็กำหนดใจอย่างนี้ตรงไหนที่ท่านพูดแล้วมันจะเป็นของเราเนี่ยมันก็กระทบเข้ามาที่ใจของเราเราก็ได้ถ้าเปิดกระทบแล้วมันทำให้เราได้แง่คิดพิจารณาแล้วก็คิดพิจารณาของเราต่อไปแต่ถ้าเปิดตรงไหนเสียงของท่านมันจะมีคุณมีประโยชน์กับเราเนี่ยค่ะไอ้ผู้รู้ตัวนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนชันเนลไอ้ที่เราคิดมันก็ไม่คิดเสียงของท่านมันก็มาดังก้องอยู่ในใจเราให้เราได้รู้มันก็สบายคราวนี้เราก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่าอุ๊ยเดี๋ยวเราจะจำไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปเล่าให้ใครก็ฟังไม่ถูกท่านบอกเราไม่ต้องฟังเทศเพื่อจะไปเล่าให้ใครเราฟังเพื่อให้ใจของเราเนี่ยมันละสิ่งที่เป็นปัญหาของเราได้แล้วเราก็สามารถที่จะทำให้ใจของเราเห็นหนทางที่ถูกประคองตัวเราอยู่บนมรรคไปได้ได้ความสงบเป็นอาหารของใจให้มีกำลังตั้งมั่นให้มีฐานที่เราไม่กระเพื่อมกระชอกนะคะถ้าเผื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจัดใจของเราได้ถูกต้องเนี่ยค่ะวันทั้งวันทั้งที่ร่างกายเราก็แลดูเหมือนเราวุ่นไปหมดบางทีเราเป็นพยาบาลอุ้ยจะไปดูคนไข้คนโน้นคนนี้เกิดพอหามยามร้ายมีคนไข้หนักกระดันหันเข้ามาหลายคนนะคะเราก็ไม่เดือดร้อนค่ะเราก็เอาใจที่มันสงบที่มันมีพลังรู้ตัวทั่วพร้อมนี่ไปตกลงเราก็เหมือนเป็นสนามแม่เหล็กที่ส่งคลื่นที่สงบออกไปใจของคนไข้ที่เขาว้าวุ่นอยู่เขาก็รู้สึกสบายนะคะเหมือนคนไข้บางคนเนี่ยค่ะพอเขากำลังกระสับกระส่ายนี่เขาจะตายไหมเขาจะเป็นอย่างงี้เขาจะเป็นอย่างนี้ไหมพอเราเข้าไปเราเอามือแตะบนตัวเขาแล้วเราก็บอกว่าไม่เป็นไรค่ะคุณพักซะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะจัดการอย่างนั้นอย่างนี้ให้เรื่องที่เขาหลับได้เขาสงบได้แล้วเขาก็ได้พลังจากเรามีคนไข้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะซึ่งท่านผู้ในการจัดงานมุทิตาจิตให้กับพยาบาลหัวหน้าห้อง ICU ก็เชิญคนไข้ที่ผ่านประสบการณ์ในห้อง ICU และรอดตายมาได้เนี่ยให้มาเล่าความประทับใจก็มีคนหนึ่งเขาบอกว่าช่วงที่เขารู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างเนี่ยเขาจะรู้สึกคือคุณพยาบาลคนนี้พอเช้ามาเข้าเวรเนี่ยถ้าเกิดคนที่รู้ตัวเธอก็จะพูดปลอบใจให้กำลังใจถ้าไม่รู้ตัวเนี่ยเธอก็จะมือไปแตะบนหน้าอกเขาหรือว่าจับที่แขนเอาไว้นะคะแล้วเธอก็จะแผ่เมตตาทีนี้คนไข้คนนี้เนี่ยครั้งแรกเขาบอกเขามีความรู้สึกเหมือนตัวเขาเนี่ยมันปลิวเป็นเมฆลอยไปที่โน่นที่นี่ที่นั่นอยู่เรื่อยๆพอต่อมาเขาจะรู้สึกเวลาที่คุณพยาบาลมาแตะบนตัวเขาเนี่ยค่ะเขาบอกมันเหมือนอย่างแต่ว่ามีพลังอะไรก็ไม่รู้ดึงไอ้ใจของเขาที่มันปลิวเหมือนนุ่นเหมือนเมฆที่เขาไม่รู้จะรวมตัวเข้ามาได้อย่างไรเนี่ยเหมือนอย่างแต่ว่าให้มันกลับเข้ามารวมในตัวเขาแล้วเขาก็รู้สึกสัมผัสนะคะถึงพลังแล้วก็ถึงความตั้งใจดีมันมีความไว้เนื้อเชื่อใจแต่พอนานไปมันก็ปลิวออกไปอีกนี่พอต่อมาเนี่ยเขาก็เริ่มรู้ตัวดีขึ้นกลางวันก็ดีสบายแต่พอตกกลางคืนบางทีมันก็ปวดเจ็บขึ้นมาจนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราหยุดหายใจไปซะเถอะให้มันตายไปรู้แล้วรู้รอดไปแต่ใจก็นึกได้จริงเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณพยาบาลขึ้นมาเธอจะเสียใจว่าเธอบกพร่องอะไรเหรอเราถึงตายกัดฟันหายใจต่อไปก่อนเถอะมันจะเจ็บยังไงก็นะคะมันคงไม่เจ็บถึงจะขาดใจตายหรอกนะแล้วพรุ่งนี้พอเธอมาเนี่ยก็จะได้ล่ำลากับเธอว่าถ้าเกิดคืนนี้ผมเจ็บหนักมากเนี่ยไม่ใช่ความผิดของคุณนะมันบังเอิญโรคของผมหนักแต่ก็อีกค่ะพอกลางวันมันสบายดีเห็นเธอมายิ้มแย้มอะไรต่ออะไรมันก็สบายพอเธอลาจะลงเวรไปก็ลืมบอกตกกลางคืนมันก็เจ็บขึ้นมาอีกเป็นอย่างนี้ 3-4 คืนนะคะตกลงเขาบอกว่าที่เขารอดตายออกไปได้เนี่ยหมอก็ดีพยาบาลยาก็ดีแต่เขาคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้เขารอดตายมาได้เนี่ยคือคุณพยาบาลหัวหน้าตึกเนี่ยถ้าไม่มีคุณพยาบาลคนนี้เขาคงหยุดหายใจไปแล้วล่ะแต่นี่เขาพยายามต่อสู้ว่าน นะเอาให้ถึงที่สุดเถอะถ้ามันไม่ไหวแล้วมันจะขาดใจตายไปก็ให้มันตายไปมันก็เลยไม่ตายนะคะอันนี้ค่ะก็เป็นความประทับใจและดิฉันเองได้ไปร่วมในงานนี้ก็รู้สึกประทับใจว่าจริงนะบางทีสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณพยาบาลทำให้คนไข้นี้มันมีความหมายมหาศาลนะคะเพราะในช่วงที่คนเรากำลังคล้ายๆนะคะหยุดหายใจได้ฉันคงสบายเคยไหมคะที่บางทีเราเหนื่อยจนโอ้ยต้องเดอะอะไรจะเป็นก็เป็นไปเถอะขอฉันเงียบๆสบายๆไม่ต้องหายใจมันมีกันนะคะทีนี้ถ้าเกิดมันมีแรงอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าแหมเรามีความหมายกับคนเขาจะเสียใจเขาจะรู้สึกว่าเขาบกพร่องเพราะฉะนั้นเราผูกพันกับเขาเราไม่อยากให้เขารู้สึกอย่างนั้นเนี่ยมันก็ช่วยกันทำให้เราผ่านตรงนี้เหมือนเราโอ้ยไม่ไหวไอ้ที่จะกระโดดสูงอุ้ยเราคงไม่มีแรงแบบเธอหน้าลองให้เต็มที่นะคะแล้วเราก็ข้ามไปได้เนี่ยค่ะใจที่เรามาฝึกฝนกันเพื่อที่จะให้มันมีกำลังแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะกิเลสทั้งหลายไปได้เนี่ยมันก็ต้องการพลังตรงนี้นะคะที่เราเรียกกันว่าฉันทะที่มีธรรมฉันทะแล้วก็เป็นกงล้อที่ทำให้อิทธิบาทมันหมุนไปฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาและในที่สุดเราก็ประสบความสำเร็จเพราะทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยใจถ้าเกิดเราเริ่มนะคะเอากันตรงจิตให้มันได้ความสงบได้กำลังขึ้นมาแล้วตรงนี้เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นกุญแจที่สำคัญที่คุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยมันก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่ใจอันนี้จนในที่สุดเราก็จะได้นอกจากใจสงบแล้วก็จะเป็นใจที่บริสุทธิ์ที่มีคุณค่าเราก็หวังกันนะคะว่าในวันนี้ซึ่งเดือนนี้เราถือว่าเป็นเดือนแห่งความรักเพราะว่าทางต่างชาติทางไทยเราก็เป็นเดือนที่พระพุทธองค์ตรัสโอวาทปาติโมกข์ซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเอาไว้ให้เป็นมรดกสำหรับเราเราก็จะได้ปฏิบัติกรรมนะคะแล้วก็ทำให้พุทธศาสนามันมาเจริญงอกงามอยู่ในใจของเราแต่ละคนแต่ละคนให้ความแข็งแรงของศาสนายังดำรงอยู่แล้วก็เป็นหลักของพวกเราทุกคนค่ะก็ฝากเอาไว้เป็นกำลังใจค่ะ